สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการท่องไปกับมสท.จะมี4ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นการพูดคุยเพื่อแนะนำสถานที่นะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงของเกล็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355หรือจะเป็นอีเมลก็ได้นะคะที่ titirasya@hotmail.com ค่ะหรือว่าทางจดหมายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสทค่ะในช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะคะเตรียมตัวอ่านหนังสือกันเต็มที่หรือยังคะถ้าบอกว่าอ่านจนเครียดแล้วก็มาผ่อนคลายกันด้วยสถานที่ที่จะพาไปในวันนี้ดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8 โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือที่รู้จักกันโดยที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกกันว่าวัดพระธาตุนั้นถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทยเลยนะคะด้วยที่นี่เป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะคะเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นี่นะคะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทราบกันอีกด้วยว่ากรมศิลปากรก็ได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนะคะและนี่เป็นที่น่ายินดีก็คือในกลางปี2556นะคะที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกก็มีมติเอกฉันท์เลยนะคะรับรองเกี่ยวกับการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นการเป็นมรดกโลกตามที่ประเทศไทยเสนอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเขานำเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นก็เพราะว่าเรามีเหตุที่เข้าหลักเกณฑ์ถึง3 หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะซึ่งในขั้นต่อไปนั้นทางกรมศิลปากรและก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะต้องเร่งกันในการจัดทำเอกสารต่างๆเพื่อส่งไปยังศูนย์มรดกโลกในเดือนกุมภาพันธ์2557ต่อไปให้ทันกับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2558ค่ะ
ค่ะซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา3 หลักเกณฑ์ที่พี่ไก่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะคะก็คือข้อแรกเป็นผลงานที่มีความเป็นเลิศเรื่องของการสร้างจากมนุษย์เนื่องจากประเทศไทยนำเสนอข้อมูลว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีการออกแบบที่สามารถผสมผสานปรัชญาทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในแผนผังแล้วก็สถาปัตยกรรมของวัดได้อย่างลงตัวส่วนข้อที่2ก็คือสถาปัตยกรรมนี้นะคะยังคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่การก่อสร้างในช่วงของปลายพุทธศตวรรษที่18ที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกาได้นะคะส่วนข้อที่3ก็คือสถาปัตยกรรมนี้นะคะยังเหนียวแน่นกับประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันโดยมีพิธีใหญ่ประจำปีก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งประเพณีนี้ทำต่อเนื่องกันมานับหลายร้อยปีนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ นะคะที่ซึ่งยอมรับได้กันในระดับสากลด้วยล่ะค่ะ
ค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะมาที่นครศรีธรรมราชอย่าลืมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะต้องกล่าวว่าแทบจะทุกที่ภายในวัดมีคุณค่าแก่การศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออนุชนทีเดียวนะคะก็ขอกล่าวเฉพาะโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัดนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะคะซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ชาวพุทธด้วยเพราะบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องเป็นที่เคารพสักการะบูชาแก่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะคะรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังการูปหลักขังคว่ำหรือที่เราเรียกกันว่าโอคว่ำค่ะตั้งอยู่บนลานทักษิณสี่เหลี่ยมนะคะแต่เดิมเนี่ยค่ะรูปทรงของพระบรมธาตุไม่ได้เป็นทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อครอบเจดีย์องค์เก่าซึ่งเจดีย์องค์เดิมที่อยู่ภายในอะค่ะสร้างตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาของฝ่ายมหายานในสมัยสิงห์วิชัยนะคะต้องบอกว่าย้อนกลับไปปีพุทธศักราช1300ค่ะซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมก็สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสิงห์วิชัยรูปแบบจึงคล้ายกับพระบรมธาตุชัยยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งในช่วงของสมัยสิงห์วิชัยนั้นเนี่ยค่ะศาสนานิกายหินทยานเจริญมากเลยในลังกานะคะทำให้ประเทศไทยพม่าแล้วก็มอญก็มีการส่งพระภิกษุไปศึกษาพระธรรมวินัยที่ลังกานะคะซึ่งพระภิกษุสงฆ์ก็มาจากนครศรีธรรมราชนี่ด้วยนะคะเมื่อไปศึกษาดังกล่าวมาเมื่อกลับมาถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ชักชวนให้พระภิกษุสงฆ์ชาวลังกาเนี่ยมาตั้งคณะสงฆ์ที่เมืองนครศรีธรรมราชเราเรียกกันว่าพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นะคะซึ่งขณะเดียวกันก็พระธาตุของนครศรีธรรมราชองค์เดิมก็ชำรุดทรุดโทรมก็เลยมีการสร้างขึ้นบูรณะขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปตามสถาปัตยกรรมแบบลังกานะคะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายแก่พระธาตุเดิมเพราะว่ายังคงก่อครอบขององค์พระธาตุเดิมไว้นะคะถ้ามองกันก็ขอย้อนกลับไปขององค์พระปฐมเจดีย์ก็เหมือนกันนะคะมีการบูรณะแล้วก็ครอบองค์เดิมไว้นะคะซึ่งต้องบอกว่าที่เราเห็นกันทุกวันนี้องค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่เห็นทุกวันนี้นะคะก็คือสร้างตอนบูรณะนี่เองล่ะค่ะแล้วก็มีหลักฐานกันชัดเจนนะคะว่าชาวลังกาเนี่ยค่ะเคยมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชจริงๆด้วยเพราะว่านอกจากพระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็ยังมีการขุดค้นพบของเกี่ยวกับพระพุทธรูปลังกาโดยเป็นฝีมือช่างลังการุ่นเก่าด้วยนะคะมีพบพระพุทธบาทจำลองด้วยซึ่งปัจจุบันก็เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของวัดพระมหาธาตุของนครศรีธรรมราชถ้าหากมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญค่ะ
ค่ะที่พระบรมธาตุเจดีย์นะคะอีกที่หนึ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะคะซึ่งมีความโดดเด่นที่ยอดเจดีย์ค่ะมีการห่อหุ้มทองคำแท้นะคะโดยมีความเชื่อเล่าต่อๆกันมานะคะว่าองค์พระธาตุเนี่ยจะประกอบไปด้วยทองรูปพรรณแล้วก็มีของมีค่ามากมายนะคะจรดปลายเจดีย์เลยซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้นะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้นำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพานนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะของพระบรมธาตุเจดีย์ก็คือพระธาตุไร้เงาค่ะซึ่งเป็นอีกฉายาหนึ่งนะคะของพระบรมธาตุเมืองนครเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่แสงแดดเนี่ยนะคะกระทบโดนองค์พระธาตุเนี่ยจะมีเหลื่อมเงากับทอดไปไม่ถึงพื้นนะคะจนดูเหมือนว่าพระธาตุเนี่ยไม่มีเงาซึ่งได้รับการขนานนามว่าพระธาตุไร้เงานั่นเองนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะที่ได้ฉายามาก็คือพระธาตุทองคำค่ะด้วยเหตุที่ว่าพระบรมธาตุเมืองนครทรงลังกาเนี่ยมีความสูงถึง 55.78 เมตรนะคะแล้วก็องค์ระฆังสูงถึง9เมตรกว่ามีปล้องฉไหน52ปล้องนะคะปรียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่ามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระธาตุทองคำนั่นเองค่ะ
ค่ะเมื่อมาถึงนครศรีธรรมราชนะคะท่านก็จะได้พบอีกประเภทหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือช่วงเดือนนี้ คือเดือน10เขาเรียกกันว่าประเพณีบุญเดือน10เมืองนครนะคะซึ่งในปี2556เนี่ยค่ะเขาจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่านครศรีดีดีพระบรมธาตุสู่มรดกโลกนะคะเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกรับรองพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นนะคะตามที่ประเทศไทยได้เสนอค่ะต้องบอกว่าพอพูดถึงงานเดือน10นี่นะคะไม่เฉพาะชาวใต้เท่านั้นนะคะทุกๆคนนะคะก็จะนึกถึงเมืองนครเพราะว่าเป็นงานศาสตร์ประจำปีที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีเดียวเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคใต้นะคะชาวนครเนี่ยค่ะเขาจะร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพราะว่าในเดือน10ทุกคนทุกภาคก็จะมาที่นี่นะคะความสำคัญของประเพณีบุญเดือน10ของเมืองนครเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชเชื่อว่าบรรพบุรุษซึ่งได้แก่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยค่ะหากทำความไม่ดีไว้หรือว่าชั่วก็จะตกนรกกลายเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจีนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นในวันแรม1ค่ำเดือน10เนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าพวกเนี้ยค่ะที่คนบาปทั้งหลายเนี่ยจะปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญลูกหลานแล้วก็จะกลับไปนรกใหม่ในวันแรม15ค่ำเดือน10โอกาสนี้เองลูกหลานหรือผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จะนำอาหารเนี่ยค่ะไปทำบุญที่วัดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งอาจจะรวมไปถึงผู้มีพระคุณญาติเพื่อนฝูงที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีค่ะ
ค่ะสาระสำคัญนะคะของประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะก็มีหลายข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะที่ได้อบรมดูแลลูกหลานเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณนะคะลูกหลานจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ส่วนข้อที่2ค่ะก็เป็นโอกาสที่ได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกลกันนะคะได้มาพบปะทำบุญร่วมกันทำให้สร้างความรักความสนิทสนมในหมู่ญาติด้วยนะคะส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นการทำบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยนะคะส่วนข้อที่4ค่ะฤดูฝนในภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มกันในประมาณปลายเดือน10นะคะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะมาบิณฑบาตใช่ไหมคะก็มีความยากลำบากชาวบ้านจึงจัดเสบียงอาหารไปถวายพระในรูปของห่มรับนะคะให้ทางวัดได้เก็บรักษาเป็นเสบียงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในฤดูฝนด้วยนะคะพิธีกรรมของศาสตร์เดือน10เนี่ยนะคะจะเริ่มกันตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พญายมปล่อยตัวผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเปรตเนี่ยนะคะมาจากนรกวันนี้นะคะบางคนก็จะประกอบพิธีบางคนก็จะประกอบพิธีกันในวันแรม15ค่ำ14ค่ำแล้วก็15ค่ำนะคะโดยการนำอาหารไปทำบุญที่วัดนะคะอันนี้เรียกว่าห่มรับเล็กเนี่ยนะคะเป็นการต้อนรับบรรพบุรุษและก็ญาติมิตรที่ขึ้นมาจากนรกเท่านั้นนะคะการเตรียมการสำหรับประเพณีศาสตร์เดือน10เนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันแรม13ค่ำเดือน10นะคะวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นวันจ่ายเป็นวันที่เตรียมห่มรับแล้วก็จัดห่มรับก็คือการเตรียมสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการจัดห่มรับนะคะเป็นหัวใจสำคัญของพิธีกรรมนี้เลยล่ะค่ะก็จะมีขนม5อย่างด้วยกันนะคะขนมอย่างแรกก็คือขนมลาเป็นสัญลักษณ์แทนแพรพันธุ์เครื่องนุ่งห่มนะคะเพราะว่าขนมลานี่ก็จะลักษณะคล้ายผ้าล่ะค่ะเป็นพับใหญ่ๆเลยนะคะขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนแพรสำหรับบุพชนนะคะใช้ล่องข้ามห้วงมหันนบไปนะคะส่วนขนมบ้าค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนสบ้าสำหรับบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้ใช้เล่นสบ้าในวันสงกรานต์ค่ะส่วนขนมกงนะคะหรือว่าขนมไข่ปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับนะคะสุดท้ายค่ะขนมดีซัมเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอยนะคะรวมถึงการจัดอาหารข้าวหวานโป แล้วก็ผลไม้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปวางที่ร้านเปรตนะคะเพื่อที่จะตั้งสำหรับเปรตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะนำสายสินที่พระสงฆ์จับไว้นะคะเพื่อทำพิธีกรรมบังสกุลมาผูกเอาไว้กับหลาเปรตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพชนไปนะคะเมื่อเสร็จพิธีของพระสงฆ์แล้วก็เก็บสายสินแล้วเนี่ยผู้คนทั้งชายหญิงไม่ว่าจะหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็จะกรูกันเข้าไปแย่งชิงอาหารที่ตั้งไว้นั้นเรียกพิธีกรรมนี้ว่าชิงเปรตนั่นเองการชิงเปรตเนี่ยเป็นเรื่องของความสนุกสนานคลื่นเครงเฮฮาของหนุ่มสาวแล้วก็เด็กนะคะเนื่องจากมีความเชื่อว่าของที่เหลือจากการเส้นไหว้บรรพชนเนี่ยถ้าใครได้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับกุศลอย่างแรงเลยเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยล่ะค่ะพี่ไก
่ค่ะสำหรับความเป็นมาของประเพณีศาสตร์เดือน10เนี่ยนะคะสันนิษฐานกันว่าเป็นประเพณีที่รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของอินเดียกับประเพณีอื่นๆอีกหลายประเพณีที่ชาวนครรับมาเพราะว่าชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยติดต่อกับอินเดียมานานเลยก่อนดินแดนส่วนอื่นๆของประเทศไทยก็เลยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะแล้วก็วัฒนธรรมอินเดียก็ถ่ายทอดมายังเมืองนครเป็นแห่งแรกๆแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเมืองอื่นๆทั่วประเทศของประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าประเพณีศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นประเพณีที่วิวัฒนาการมาจากประเพณีเปรตพรีของศาสนาพราหมณ์ก็คือศาสนาพราหมณ์มีประเพณีอยู่ประเพณีนึงเทนินที่เรียกกันว่าเปรตพรีเป็นประเพณีที่จะทำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายนะคะซึ่งประเพณีนี้นะคะติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีเดียวนะคะจริงๆนะคะคำว่าเปรตเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ตรงกับคำว่าเปรตในภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้ไปก่อนก็หมายถึงบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วนะคะมีคำกล่าวที่ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะจะมีงานสมโภชพระบรมธาตุประจำปีที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3งานงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืองานวันศาสตร์เดือน10จากนั้นเป็นวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชานะคะที่บอกว่า3งานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่เพราะว่าจะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุด้วยนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นประเพณีแค่ช่วง3วันแต่ปัจจุบันนี้นะคะการแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นใครมีจิตศรัทธาวันไหนก็สามารถนำผ้าขึ้นห่มองค์พระธาตุได้ด้วยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เรามาดูกันดีกว่าค่ะ12สิ่งควรรู้ที่พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครแล้วก็ใน3พระวิหารที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะต้องขอบคุณข้อมูลจากASTV ผู้จัดการออนไลน์ด้วยนะคะอย่างแรกค่ะพระศรีสักยมุนีศรีธรรมราชในพระวิหารหลวงค่ะก็เป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงนะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีความงดงามด้วยศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะมีหน้าตักกว้างถึง3วา1ศอก12นิ้วนะคะประดิษฐานบนฐานชุกชีพร้อมด้วยพระอัครสาวกซึ่งเป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานต่างจากที่อื่นๆเลยเพราะว่าตั้งไว้ค่อนข้างจะกลางพระวิหารเลยทีเดียวนะคะอย่างที่สองค่ะพระเหมชาลาและธนกุมารนะคะซึ่งตั้งอยู่หน้าพระวิหารตรงหน้าซุ้มประตูเยาวราชนะคะตามตำนานเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพระธนกุมารเนี่ยเป็นเจ้าชายอินเดียนะคะส่วนพระนางพระเหมชาลาเนี่ยเป็นพี่สาวนะคะทั้งคู่ก็เป็นผู้อัญเชิญพระธันธาตุมายังดินแดนแห่งนี้แหละค่ะก่อนที่จะอัญเชิญต่อไปยังลังกานะคะโดยได้แบ่งบางส่วนกลับมาประดิษฐานไว้ที่พระบรมธาตุเมืองนครด้วยล่ะค่ะ
ค่ะสิ่งควรรู้ต่อไปนะคะก็ทางเดินในพระวิหารคดค่ะก็จะมีซุ้มพระเจดีย์นะคะเป็นซุ้มเจดีย์หน้าทางเข้าวิหารคดซึ่งมีศิลปะศรีวิชัยมีหลายเลื่อนยอดแบบเดียวกับพระธาตุชยาเชื่อว่าอาจจะเป็นแบบดั้งเดิมขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ด้วยส่วนในวิหารคดนั้นนะคะจะมีพระพุทธรูปจำนวนมากที่ประดิษฐานอยู่เรียงรายแล้วก็มีบาทพระให้ทำบุญกันตามศรัทธาค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศก็คือเท้าจตุคามรามเทพซึ่งประดิษฐานอยู่ทางเข้าออกขององค์พระธาตุนะคะก็จะอยู่ในวิหารพระม้าที่เป็นบันไดทางขึ้นสู่พระบรมธาตุทั้งทางด้านซ้ายและขวาซึ่งมีรูปปั้นของเทพผู้พิทักษ์ก็คือเท้าจตุคามรามเทพประดิษฐานอยู่ขณะประตูทางเข้าออกนะคะซึ่งถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเทพนะคะที่ลือลั่นแห่งเมืองนครนะจากนั้นก็ยังมีผู้พิทักษ์อื่นๆอาทินะคะเท้าจตุโลกบาล นะคะนาคครุฑสิงห์เป็นต้นค่ะ
ค่ะอย่างที่5นะคะเชื่อกันว่าการได้ห่มผ้าพระบทบูชาพระบรมธาตุเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเลยล่ะค่ะซึ่งชาวใต้เนี่ยนะคะต่างเชื่อกันว่าการได้ห่มผ้าพระบทบูชาพระบรมธาตุถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเนื่องจากว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะคะได้มีการจัดงานใหญ่ได้แห่ผ้าขึ้นธาตุในช่วงของวันมาฆบูชาอย่างไรก็ดีค่ะชาวพุทธศาสนาเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำบุญห่มผ้าพระบทนะคะลานบนลานประทักษิณบูชาองค์พระธาตุในช่วงวาระไหนก็ได้ด้วยล่ะค่ะนะคะอย่างที่6ค่ะงานปูนปั้นนูนสูงภาพพระม้าในวิหารพระม้านะคะบริเวณฐานข้างบันไดทั้งสองข้างนะคะเป็นขนาดใหญ่สร้างทำอย่างประณีตสวยงามในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นเรื่องราวการละโลกออกแสวงหาทางธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะส่วนข้อ7ก็คือเส้นทางพระเจ้าตากนะคะในวิหารทับเกษตรนะคะเป็นเส้นทางที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเคยมาเดินปฏิบัติธรรมที่นี่ภายในพระธาตุรูปยืนนั่งประดิษฐานอยู่มากมายเลยค่ะรวมไปถึงภาพจิตรกรรมรูปเคารพเกจิซึ่งหากจะสังเกตดีๆนะคะก็จะพบว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะคะนิ้วมือข้างหนึ่งมี6นิ้วนอกจากนี้ยังมีพระเจ้าชูนะคะที่ถูกหลักเสียบเอาไว้นะคะพร้อมกับมือที่ถูกตัดเนื่องจากไปแอบลักลอบมีชู้กับภรรยาผู้อื่นนั่นเองนะคะข้อ8ก็คือพระพุทธรูปปางสายญาติในพิพิธภัณฑ์วิหารโพลังกานะคะซึ่งเป็นวิหารสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของการตื่นตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะมีพระพุทธรูปปางสายญาติมีส่วนหนึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มะซึ่งน่าสนใจอย่างหลากหลายเลยทีเดียวล่ะค่ะข้อที่9ก็คือพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมของดีของหายากนะคะประมาณค่าไม่ได้ได้จัดแสดงเอาไว้ใน3วิหารใหญ่ก็คือวิหารเขียนวิหารโพลังกาแล้วก็วิหารคดนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะก็ต้องไปขอพรพระมหาสังกัจจายนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารของพระมหาสังกัจจายหรือที่เราเรียกกันว่าวิหารพระแอดนะคะก็คือว่ามีชื่ออีกอันหนึ่งว่าพระแอดเมืองนครมีองค์สีทองอารามเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลความสำเร็จสารพัดโดยเฉพาะนะคะการขอลูกนะคะจึงมีรูปเด็กๆมารายงานผลขอพรพร้อมกับการฝากเนื้อฝากตัวมากมายทีเดียวจากนั้นเราไปที่มณฑปพระพุทธบาทกันนะคะเป็นมณฑปที่ตั้งอยู่บนเนินภายในประดิษฐานรอยจำลองของพระพุทธบาทนะคะตรงทางบันไดทางขึ้นก็จะมีพระบุญมากพระพุทธรูปหินทรายที่ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านค่ะนิยมไปบนบานขอบุตรแล้วก็โชคลาภนอกจากนี้บนของมณฑปก็ยังเป็นจุดชมองค์พระธาตุในมุมสูงอีกด้วยที่สุดท้ายค่ะเจดีย์พระปัญญานะคะเป็นเจดีย์ศิลาในดงต้นว่าทั้ง6นะคะตั้งอยู่ข้างๆพระวิหารธรรมศาลาด้านหน้าสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากผู้ทรงศักดิ์ระดับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เชื่อว่าอาจจะหนีราชภัยมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นสถานบูชาถึงพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนเจดีย์พระปัญญาตั้งอยู่ทางด้านหลังพิพิธภัณฑ์พระวิหารเขียนนะคะเขาก็มีเรื่องเล่าว่ามีการผูกแทงลายห้ามไว้ว่าถอยหลังเข้าไปเหล็กในแทงตาหันหน้าออกมากากขี้ใส่หัวแต่ก็มีผู้มีปัญญามาแก้เพราะเห็นว่าเป็นคำห้ามที่ขาดเหตุผลนะคะก็จึงลองเดินถอยหลังเข้าไปแล้วก็หันหน้าออกมาจึงเห็นกรุสมบัติซ่อนอยู่ในหรือเฝ้าทางเดินซึ่งกลายเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดที่จะสอยปริศนาธรรมเรื่องกาลสูตรที่พระพุทธองค์สอนว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุประกาศต่างๆนอกจากลงมือทำเองแล้วเท่านั้นค่ะจากนี้นะคะไปรับฟังในช่วงต่อไปกันค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพค่ะว ันนี้นะคะธีมของเราก็เป็นรายการของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนค่ะอาหารเนี่ยก็จะมีประมาณ4รสชาติใช่ไหมคะประโยชน์และโทษในอาหาร4รสชาติเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอาหารรสชาติหวานนะคะซึ่งมีข้อดีก็คือน้ำตาลเนี่ยก็จะจัดอยู่ในจำพวกของคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะทำให้พลังงานแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายโดยทันทีนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะยังช่วยส่งเสริมการทำงานของกระเพาะอาหารและก็ม้ามอีกด้วยล่ะค่ะรสหวานนี่ก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะช่วยรักษาอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงกำลังแล้วก็แก้กระหายได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะส่วนข้อเสียนะคะเมื่อรับประทานอาหารรสหวานมากๆก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าการได้รับน้ำตาลมากเกินไปร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปทำให้อ้วนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเกิดตาเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคไตด้วยนะคะส่วนรสเผ็ดค่ะข้อดีก็คือจะช่วยให้การทำงานของปอดแล้วก็ลำไส้เนี่ยเป็นไปตามปกติกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยขับเหงื่อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยนะคะยังช่วยให้กระบวนการเผาผลาญอาหารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยล่ะค่ะส่วนข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็คืออาหารรสเผ็ดเนี่ยจัดว่าก่อให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้นะคะนอกจากนี้อาหารรสเผ็ดจำพวกเครื่องแกงก็จะมักจะมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสซึ่งเกลือหรือโซเดียมเนี่ยค่ะจะมีอยู่มากซึ่งทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตนั่นเองนะคะอาหารรสเค็มค่ะข้อดีก็คือโซเดียมหรือเกลือเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบของเกลือใช่ไหมคะทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติช่วยควบคุมระดับความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดด้วยแล้วก็ยังช่วยเรื่องของขับความร้อนได้ด้วยนะคะส่วนข้อเสียของรสเค็มนะคะก็จะเมื่อรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงกว่าปกตินะคะร่างกายก็จะพยายามขับออกทางปัสสาวะส่งผลให้เรารู้สึกคอแห้งกระหายน้ำร้อนในและถ้าหากเป็นมากนะคะก็จะถึงขั้นของภาวะขาดน้ำได้นอกจากนี้รสเค็มก็ยังทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนช้าทำให้ความดันโลหิตสูงอีกด้วยล่ะค่ะส่วนผู้ที่ชอบทานยำนะคะรสเปรี้ยวก็จะมีข้อดีค่ะช่วยในการกระตุ้นตับและก็ถุงน้ำดีให้ปล่อยน้ำย่อยออกมาแล้วก็ช่วยในการดูดซึมอาหารของร่างกายช่วยในการฟอกเลือดเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับเสมหะแล้วก็แก้เลือดออกตามไรฟันได้ด้วยข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะก็คือทำให้ท้องเสียร้อนในทำให้ระบบน้ำเหลืองในร่างกายเนี่ยนะคะมีปัญหาจึงทำให้แผลเนี่ยอาจจะหายช้าไปสักนิดนึงโดยสรุปแล้วนะคะการรับประทานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องมีความพอดีนั่นเองค่ะถึงจะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็อยู่กับเราอย่างยั่งยืนด้วยขอบคุณข้อมูลจาก www.pschfranchise.com นะคะต่อไปเราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่ประเภทหนึ่งก็คือขนมจีนใช่ไหมคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าขนมจีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหมักที่ถูกวิธีจึงจะทำให้เส้นขนมจีนเหนียวใสแล้วก็มีกลิ่นหอมของแป้งหมักด้วยล่ะค่ะแล้วก็ยังทำให้เก็บเอาไว้ได้นานซึ่งแตกต่างจากขนมจีนแป้งสดที่ต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มความเหนียวแล้วก็สารกันบูดในการเก็บรักษาจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยขนมจีนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะมีการช่วยสร้างจุลินทรีย์ที่เกิดจากการหมักข้าวเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการย่อยระบบย่อยอาหารของเราแล้วก็ระบบขับถ่ายของผู้บริโภคแล้วก็จะไม่ทำให้อ้วนด้วยนับว่าเป็นอาหารสุขภาพอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะเป็นความฉลาดล้ำลึกแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยนะคะของบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาด้วยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจาก www.pschfranchise.com ค่ะต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ
Thank you.
เกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นเกร็ดเล็กผสมน้อยเพราะว่าอย่างที่น้องปอนได้บอกติ่งของเราเป็นนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องเป็นข้อมูลของนครศรีธรรมราชก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บของ guru.google.co.th นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตันมานอาณาจักรตามพรลิงพอพูดเอ๊ะหลายคนก็อาจจะสงสัยคืออะไรนะคะจริงๆอาณาจักรนี้นะคะอาณาจักรตามพรลิงนี้ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนั่นเองล่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่7ด้วยโดยที่เขามีศูนย์กลางกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งกษัตริย์ที่สำคัญของอาณาจักรตามพรลิงก็คือพระเจ้าศรีธรรมาสกราชและพระเจ้าจันทรพานุศรีธรรมราชอย่างที่เราได้พูดประวัติไปตอนต้นๆ นะคะที่เกี่ยวกับองค์พระบรมธาตุกับการที่ส่งคณะสงฆ์ไปยังจังที่ลังกานะคะซึ่งต้องบอกว่าอาณาจักรตามพรลิงนี้นะคะเป็นเส้นทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงไปยังอาณาจักรสุโขทัยและก็ดินแดนทั่วแหลมมาลายูเนื่องจากอาณาจักรตามพรลิงกับศรีลังกาเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องมาแต่โบราณทีเดียวนะคะจะเห็นได้จากที่ต้องบอกว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะมีโบราณสถานอยู่ที่เขาขานะคะโบราณสถานแห่งนี้เป็นหลักฐานอย่างเด่นชัดว่านครศรีธรรมราชนั้นเป็นนครที่เก่าแก่จริงๆเลยในอดีตนะคะเคยมีชื่อว่าตามพรลิงค่ะซึ่งทำให้เห็นร่องรอยของการเป็นแว่นแคว้นมากมายนักโบราณคดีของไทยนะคะสามารถตรวจสอบได้จากโบราณสถานแห่งนี้ที่บ่งบอกว่าในอดีตนั้นลัทธิของทางศาสนาพราหมณ์ได้มาลงหลักปักฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1,500 ปีมาแล้วนะคะทั้งนี้มีการสำรวจขุดค้นพบทางโบราณคดีทั้งของกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมร่วมกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการค้นพบหลักฐานที่สำคัญหลายๆหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวรูปศิวลึงโยนีโทรณาสระน้ำโบราณแล้วก็รางน้ำมนต์เป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สนใจในเรื่องของโบราณคดีนะคะก็ต้องเรียนเชิญไปท่องเที่ยวกันที่เขาคาซึ่งเป็นแหล่งที่น่าสนใจในการศึกษาโบราณคดีและโบราณสถานของอำเภอสิชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังมีศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.อีกด้วยนะคะซึ่งจะดูแลให้นักศึกษาเนี่ยมีความสะดวกเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะใดๆก็ตามสามารถที่จะไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งที่จังหวัดนี้เนี่ยก็จะเราก็จะอยู่กันไม่ไกลมากนะคะ
ค่ะ
ไม่ไกลมากจากตัวเมือง
ไม่ไกลจากตัวเมืองแต่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองราคานิดเดียวเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวก็จะใกล้สอบ
ใช่ค่ะ
ถ้าหากว่านักศึกษามีปัญหาทุกอย่างแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการลงทะเบียนของเทอมหน้าด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะก็หากอยู่แถวนั้นภาคใต้ก็ไปติดต่อค่ะท่านสามารถที่จะไปติดต่อแล้วก็ทำอะไรได้คล้ายๆกับอยู่ในมสท. ที่
นนทบุรีเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะช่วยนักศึกษาแก้ปัญหาได้หลากหลายด้วยกันนะคะมีปัญหาอะไรก็ไปที่นี่ได้เลยค่ะในวันนี้ของเวลาของเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าผู้ฟังเนี่ยคงจะได้รับสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันมาพอสมควรแล้วนะคะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ